COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? A posible moción de censura no Concello de Lugo entrou como a unha apisonadora na sesión de control esta mañá no Parlamento. Cara a cara entre o líder dos socialistas Gómez Besteiro e o presidente da Xunta foi case máis con debate un ir e vir de reproches envoltos, iso sí, en grandes conceptos como dignidade, ética, moralidade. Lembramos, logo dun cuarto de século de gobernos socialistas na cidade da Muralla, todo pende do voto dunha concelleira que chegou o goberno logo de varios relevos nesta legislatura, tres deles por falecementos. A concelleira pasou ao grupo mixto e podería respaldar unha censura encabezada polo Partido Popular. Escoitamos un momento do tirapuxa entre o líder do PSDG, para que na situación non ten xustificación posible, mentre o presidente da Xunta poñía o diante de non poucas contradicións.
Que ética hai nun político que mira unha familia en loito e dice: esta é a miña oportunidade? Si esa moción de censura prospera, será avalada polo Partido Popular de Galicia e polo Partido Popular de Lugo, apoyándose nun tránsfuga compañero dos falecidos. Por eso vostedes, señor Rueda, hoxe ten que elegir. Ten que elegir entre a inmoralidade de avalar unha moción de censura ou a decencia de desautorizala.
Que resulta que a morte de concellos propiciou que entrara na lista unha persoa que vostedes meteron na lista. Pero cando a meteron, xa sabían que non podía entrar. Pero se dá conta do absurdo que é, señor Besteiro, que vostede teña o morro de falar aquí de ética, referíndose a Lugo, e tendo como teñen a Diputación, é increíble e os delata perfectamente, señor Besteiro. Os delata.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Son Patricia Iglesias. Hoxe quedará visto para sentencia o xuízo pola primitiva premiada e supostamente roubada na Coruña. Ven de declarar o irmán do loteiro, que asegura que atopou no chan o boleto. E Miguel Reixa defende o seu irmán, co que comparte a mesma petición de condena, 6 anos, no seu caso por branqueo de capital. Él era o responsable de lotarías na provincia cando aconteceu todo, hai 14 anos. Explicou a súa versión de por que non entregou inicialmente o boleto, que non fixo nada para beneficiar a Manuel e que en todo momento atendeu as indicacións que lle deron e que tamén o fixo que...
Mi hermano non podía haberlo cobrado e non lo hizo, lo cual le honra e, de hecho, puedo decir que la última palabra o la última frase que me dijo el presidente cuando le entregué, bueno, cuando le puse en conocimiento: felicita a tu hermano porque esto es un caso que nos sucede todos los días.
A esta hora as partes están lendo as conclusións en dos xuízo antes de que quede, como dicíamos, visto para sentencia. O plan da Xunta para facer fronte ao problema do absentismo laboral volvía hoxe tamén ao debate parlamentario esta mañá. Nas últimas horas presentouse un informe elaborado por economistas das universidades de Vigo e Santiago que poñen o marco a este problema. De seguido escoitamos o que nos contou un dos seus coordinadores antes, para dar para facer a compra o mellor prezo un día máis no teu super de confianza.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería, judías verdes kilo, 2,95 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,35 euros.
Gadis, en confianza.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Máis de 2.200 millóns de euros de impacto negativo ten o absentismo laboral na economía galega cada ano, segundo se recolle no informe encargado pola Xunta a varios economistas das universidades galegas. Algunhas das cifras poñanse xa enriba da mesa no recente debate sobre estado de autonomía. En porcentaxe de xornadas perdidas, por exemplo, Galicia é a segunda comunidade con cifras máis elevadas en toda España. O economista Santiago Lago é un dos coordinadores do estudo e preguntámoslle que máis detalles lle chamaron a atención ao elaborar este traballo.
Chama atención a porcentaxe elevada das empresas que realmente pues, non están monitorizando ni teñen plans para atallar o absentismo. As máis grandes sí, en xeral, pero as máis pequenas pues, non o fan. Entonces, eso sí que chamou un pouco a atención, sabendo que tes algo que te está distorsionando moito, que non o teñas monitorizado, nin esteas aplicando plans ad hoc, non? Esto é algo que, pois sí, para nos foi un pouco chamativo.
Porque falamos ustedes dun fenómeno estrutural que afecta a máis do 60% das empresas coas que falaron, que non sei se foron en xeral, sobre todo en grandes empresas, ou tamén baixaron bastante as pequenas.
Bueno, empresas de todos os tamaños, de 10 en diante. Por lo tanto, pues, máis de 300 empresas de toda Galicia. Bueno, a cifra que corresponde a unha mostra, pues igual o conxunto da poboación, pues pode ser un pouco máis, un pouco menos, pero sen ninguna dúbida, o absentismo está entre as grandes preocupacións nestes momentos das empresas galegas, ¿no? Eu creo que nisto do absentismo, o primeiro que hai que facer é delimitar ben, porque é unha palabra que non axuda nada. Claro, con absentismo nos estamos referindo a todo. Estamos incluindo pues, os permisos de paternidade, de maternidade, estamos incluindo as baixas por IT correspondentes a xente que as necesita para recuperar a súa saúde. Que estos son dereitos importantísimos, dereitos irrenunciables que obviamente non poden estar en cuestión. Pero a carón diso temos cousas que socialmente pues non nos gustan, ou non as queremos, ¿no? Hai unha parte das ITs que non as queremos. Evidente que non queremos accidentes laborais. Por lo tanto, todas as ITs que procedan de accidentes laborais, se non existisen, mellor. Pero o mesmo nos ocorre se pensamos pois en baixas que se alongan, pois porque a atención sanitaria non atina, non dá ca solución, se tarda en algunha proba, pois obviamente si reducimos isto é moito mellor para todo o mundo, moito mellor para a sociedade, para a seguridade social, pero para o propio individuo que recupera antes a saúde. E podemos seguir engadindo casuísticas, ¿no? Por exemplo, os abusos. Os abusos non nos gustan. Non nos gustan as persoas que cumprimos, porque, entre outras cousas, cando unha persoa abusa, eso acaba trasladándose ao resto do calo de persoal, que ten que acabar facendo cousas que igual non lle corresponderían se esa persoa non estuvera abusando. Ou tampouco nos gustan ambientes laborais que serán problemas de saúde mental nos traballadores. Por lo tanto, hai que distinguir claramente que conceptualmente é moi doado, estadísticamente non é, desgraciadamente, pero conceptualmente sí o é. As ITs son un dereito fundamental para as persoas, danche seguridade, danche certidume. O que ocorre que o principio non pode ser cantas máis ITs mellor. Oiga, o que queremos é que a xente estea sana, estea ben, que teña todos os cuidados e teña toda a cobertura que lle fai falta, pero que, obviamente, a saúde se recupere o antes posible.
Un dato que a mí tamén me chamou a atención e que puxeron vostedes en evidencia é que como un 40%, corríxame se me equivoco, das baixas non se cubren en Galicia. E isto non sei se tamén pensan que pode xerar un efecto bola de neve, porque ao final, se non se cubren as baixas, por unha parte, hai traballo que se deixa de facer, obviamente, repercute directamente na economía, pero tamén fai que haxa unha sobrecarga ou pode facer unha sobrecarga no resto dos traballadores desa empresa, non?
Sen ninguna dúbida. Pues 40, digamos que ese 40% sería o que se deixa de facer.
Poderás escoitar a entrevista completa na nosa páxina web. Agora, un consello, imos cos deportes.
Compartimos tus ganas de los mejores festis. Por eso en Gadis sorteamos 224 abonos dobles para o Sondo Camiño. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 16 de abril al 9 de mayo. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Información deportiva patrocinada, como siempre, por integralmotion.es. ¿Estás buscando coche o quieres vender o teu? Non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Ode por en zona de ascenso logo dunha vitoria polémica. Álvaro Lorenzo, hola.
Hola, pois si venceu 3-1 onte ao Mirandés remontando en Riazor e ponse segundo en zona de ascenso directo antes de visitar o Burgos o sábado nun duelo tamén directo entre equipos da zona alta. Houbo polémica, protesta ao Mirandés por un penalti non sinalado por man de Loureiro, pola non expulsión do porteiro do Deportivo no penalti que supuxo o 0-1 e tamén polo penalti a favor do Deportivo que puxo 2-1 o marcador e que o VAR chamou o árbitro, pero este non cambiou a súa decisión. Pola súa banda, o Celta prepara o partido de mañá visitando ao Barcelona. Fala hoxe Claudio Giraldo, temos Liga CB, xoga Obradoiro diante de Tizona a domicilio. Busca a primeira das súas tres vitorias para ascender.
Graciñas, Álvaro. E ti lembras solucións para a compra-venda de seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contándoche o que che interesa.